Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Астананың Сарыарқа аудандық нөмірі 2-ші сотында азаматтық белсенді Махамбет Әбжәннің ісі бойынша ашық процесс басталды. Белсендіге екі жәбірленушіге қатысты ірі көлемдегі қаржы алаяқтығын жасаған деген айып тағылған. Істі қарап отырған судья Біржан Төрегелді Азаттық тілшісіне сот залында өтетін барлық отырыстарда аудио жазуға тыйым салып, фотосуретке тек соттың басында және үкім шыққан кезде ғана түсіруге рұқсат етті. Дүйсенбіде болған алғашқы сот отырысында азаттықтан басқа ақпарат құралдары өкілдері болған жоқ. Судья сот отырысының барысы аудиотаспаға жазылатынын айтып, азаттық тілшісіне сотта естігенін қаламмен жазбалуға кеңес берді. Сотқа қатысқан бір жәбірленуші мен отырысқа келмеген екінші жәбірленушінің адвокаты да аудио жазуға қарсылық білдірді. Бұған қоса әлгі адамдар қарсы болғаны себепті судья оларды фотоға түсіруге де тыйым салды. Алайда оған дейін сотта істі қараудың алдында және соңында фотосуретке шектеусіз түсіруге рұқсат берді. Айыптаушы тараптың адвокаты өз клиенті мемлекеттік қызметші болғандықтан және ол туралы әлеуметтік желілерде жағымсыз ақпарат тарағандықтан соттан істі жабық қарауды сұрады. Судья ол өтінішті 17 қазанда қарайтынын хабарлаған болатын. Тергеу болжамы бойынша Махамбет Әбжән Шымкент қаласының тұрғынын, егер 1 миллион теңге салсаң, Атакент тұрғын үй құрылыс кешенінен 3 бөлмелі пәтер алып бере аламын деп айтып адастырған. Ақыр соңында жәбірленуші 972 мың теңгеден көп материалдық зиян шеккен дейді полиция өкілдері, бірақ кейін Әбжәннің ісінде пайда болған тағы бір эпизод бойынша ол Астанада екінші жәбірленушінің 8000 ақш долларын иеленді. Кеткен. Белсендінің қорғаушысы Махамбет Әбжанға тағылған бұл айыптарды негізсіз деп атады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.